ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 17 ივლისია, 4 შაბათი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში და ახალ ამბებს დღეს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის. დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ინდოეთში 20 ბავშვი, უცოტა 20 ბავშვი გარდაიცვალა საკვებით მოწამვლის შედეგად. ეს მოხდა სკოლაში, ინდოეთის აღმოსავლეთში, სადაც ბავშვებმა უფასო საკვები მიიღეს. ზოგადად ეს პროგრამა ინდოეთში, ვინაიდან იქ საკვების დეფიციტია და სახელმწიფომ თავისთავად აიყო რომ სკოლებში შუა დღისას საკვები მიაწოდოს მოწაფეებს. წინასწარი ინფორმაციით საკვები შეიცავდა ფოსფორს, არის ასევე არაერთი მოწამლული. თეთრმა სახლმა კიდევ ერთხელ მიმართა რუსეთს თხოვნით გადასცეს ძებნილი შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის ყოფილი კონტრაქტორი ედვარდ სნოუდენი, რომელმაც რუსეთში დროებითი თავშესაფარი მოითხოვა. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ჯეი კარნიმ განაცხადა, რომ სნოუდენი არ არის უფლებადამცავი, არ არის დისიდენტი, რომელიც თავშესაფარს ეძებს პოლიტიკური დევნის გამო. მისი თქმით, ის შეერთებულ შტატებში უნდა დაბრუნდეს, რომ წარდგეს სასამართლოს წინაშე მთავრობის საკუთრების მოპარვის და საიდუმლო ინფორმაციის გავრცელების გამო. ედვარდ სნოუდენმა რუსეთის მიგრაციის ფედერალურ სამსახურს გუშინ მიმართა მისთვის დროებითი თავშესაფრის მინიჭების თხოვნით. შეერთებული შტატები მოუწოდებს აზერბაიჯანს, რომ გადადგას დიდი ნაბიჯები ქვეყანაში პოლიტიკური გარემოს გასაუმჯობესებლად ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. თომას მელიამ, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილემ ადამიანის უფლებათა საკითხებში, განაცხადა, რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ხელშეწყობა ხდება შესაძლებელი არ მხოლოდ არ არჩევნების დღეს, არამედ არჩევნებამდე დარჩენილ რამდენიმე თვეში. თომას მელია ლაპარაკობდა შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისიის მოსმენაზე აზერბაიჯანის საკითხზე. გუშინ ჩატარდა ეს მოსმენა, მას ესწრებოდნენ როგორც აზერბაიჯანის ოპოზიციის, ასევე მთავრობის წარმომადგენლები. თომას მელიამ განაცხადა, რომ ის, რაც აზერბაიჯანის ხელისუფლებას შეუძლია თუნდაც ხვალ გააკეთოს, არის ის, რომ გათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმარი ოპოზიციონერი ილგარ მამადოვი, დარეგისტრიროს ერთ-ერთი არჩევნებზე დამკვირვებელი ორგანიზაცია და ასევე შეასრულოს სიტყვა და არჩევნებზე დამკვირვებლად მიიწვიოს ეუთოს მისია, სადამკვირვებლო მისია. ეგვიპტეში ახალმა გარდამავალმა მთავრობამ დროებითი პრეზიდენტის წინაშე დადოფიცი, პირველი ვიცე-პრემიერი თავდაცვის მინისტრი გახდა შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი აბდელ ფათაჰ ას-სისი, საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობას დაიკავეს ნაბილ ფაჰმი 1999-2008 წლებში ეგვიპტის ელჩი შეერთებულ შტატებში. იტალიაში სამოქალაქო მოხელე გადადგა იმის გამო, რომ არასწორად გაასახლა ქვეყნიდან წამყვანი ყაზახი ოპოზიციონერის ცოლშვილი. იტალიის მთავრობამ აღიარა, რომ პოლიციამ შეცდომა დაუშვა, როცა დააკავა ალმა შალაბაევა და ყაზახეთში გააგზავნა შვილთან 6 წლის გოგონასთან ერთად. საქართველოს ამბებზეც გეტყვით. თბილისის აკვაპარკში ხანძარი ლიკვიდირებულია. ადგილზე 20 სახანძრო მანქანა მივიდა და რამდენიმე ერთეული სპეცტექნიკა მუშაობდა. მეხანძრები ცეცხლის ჩაქრობას საათნახევრის განმავლობაში ცდილობდნენ წუხელ. ჟურნალისტებს შემთხვევის ადგილზე მყოფმა თბილისის მერის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის უფროსმა თემურ გიორგაძემ განუცხადა, რომ ხანძრის შედეგად აკვაპარკში 1000-მდე კვადრატული მეტრია დამწვარი. ცეცხლმა ძირითადად აკვაპარკის ტერიტორიაზე არსებული ბუნგალოები და ატრაქციონები გაანადგურა, რამდენიმე მათგანი კი გადაურჩა ხანძარს. ცეცხლი ერთდროულად 5 შენობას ეკიდა. თემურ გიორგაძის თქმით, იყო საშიშროება, რომ ცეცხლი გვერდით მდებარე საცხოვრებელ შენობებზეც გადასულიყო, რადგან ვითარებას ქარი ართულებდა, თუმცა საბოლოოდ ეს არ მოხდა. ამსაფრთხის თავიდანაცილება შესაძლებელი გახდა. რაც შეეხება მიზეზებს, ხანძრის გიორგაძის თქმით, ამას ლაპარაკი ნადრევია და ამას გამოძიება დაადგენს. შეტყობინება ხანძრის შესახებ თბილისის აკვაპარკში წუხელ 21 საათსა და 27 წუთზე შევიდა საგანგებო სიტუაციების სამსახურში. გარდაცული მამუკა მიქაუტაძის მეუღლე ზიზია ძგვერაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის პირველად შედეგებს ენდობა. ამის შესახებ განუცხადა გუშინ არაერთ ჟურნალისტ ზიზია ძგვერაძემ. მისი თქმით, გამოძიების პირველად შედეგებს ბრიფინგამდე გაეცნო, ამ ეტაპზე მათ დასკვნას ვენდობიო. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია და სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ბანომირაბიშვილის ოფიციალური ფეისბუქის დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ 12 ივლისს ვანო მერაბიშვილთან მერაბიშვილს ტელეფონით უსაუბრია ევროკომისართან გაფართოების საკითხებში შტეფან ფულესთან. და ამავე ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ლაპარაკი სხვა საკითხების გარდა სასჯელო ხსურების დაწესებულებაში მერაბიშვილის განთავსების პირობებსაც შეეხო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელ ფილიპ ლეფორს შეხვდა და ზალკალიანი მას ელაპარაკა რუსი ჯარისკაცების მიერ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების გასწვრივ მავთულ ხლართების გავლების პროცესზე. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს კონსტიტუციის 68 მუხლის შესაბამისად ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებს ვეტო დაადო. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა, თითქმის ერთიანი მუშაობის შემდეგ 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა გუშინელ სხდომაზე დასკვნა მიიღო. ამ დღის შესახებ ამ სხდომას ესწრებოდნენ საპატრიარქოს წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები და დაინტერესებული საბული მოქალაქეები.
მადლობთ ნინო გელაშულმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 9:10 და 6 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად ერთი ჩართვით რეგიონიდან. წყალტუბოს რაიონის სოფელ გუშტიბის მოსახლეობა გამგებელს პირობის შეუსრულებლობაში ადანაშაულებს და თანამდებობიდან გადაყენებას მოითხოვს. სოფლის მოსახლეობამ გამგებელ სამუშაო ოთახის კარი წაუჭედა. გამგებელი კი გასხვისებული შენობის გამო გადადგომას არაპირებს. უფრო ვრცლად სოფელ გუშტიპში არსებული პრობლემის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტისაგან ქეთევან ბერძენიშვილისაგან შევიწყობთ, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობის ანუ მოგესალმებით. იახ, სოფელი გუშტიპის მოსახლეობა გამგებლის გადადგომას მოითხოვს. წყალტუბოს რაიონის სოფელ გუშტიპში ადგილობრივმა მოსახლეობამ გამგებელს ჭაბუკი შვანკირაძეს კაბინეტის კარი აუჭედა და ადგილობრივების აზრის უგულვებელყოფაში გაადანაშაულა. მათი თქმით, გამგებელმა სოფელ გუშტიპში მდებარე ადმინისტრაციული შენობა გაყიდა. ადგილობრივების მოთხოვნით აღნიშნულ შენობაში პროფესიული გადამზადების ცენტრი უნდა გახსნილიყო, რომლის თაობაზეც 800-მდე ხელმოწერა შეგროვდა და 4 თვის წინ ეკონომიკის სამინისტროს გადაეგზავნა, რომელმაც საქმე განათლების სამინისტროს გადაომისამართა. ადგილობრივების თქმით, მხოლოდ ეს არ არის ის საკითხი, რომლის გამოც გამგებელმა თანამდებობა უნდა დატოვოს. ბიშტიპში მცხოვრები პავლე კაპანაძე ამბობს, რომ შენობა მოსახლეობის დაუკითხავად გაასხეს. ეს მოუსმინეს პავლე კაპანაძეს.
ყოველი იყო ყოფილიყო მეურნეობის შენობის გაყიდვა გასხვისებაზე, რომელიც არის ეკონომიკური სამინისტროს ბაზაზე იყოფებოდა. მაგრამ თავიდანვე ჩვენი მოსახლეობა წავედით წინაამდე. მაშინ წამოვიდა ასეთი შეკითხვა, ხო, რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო ას ჩვენი რა მოთხოვნა ეთებოდა ჩვენს მოსახლეობას და მოვიფიქრეთ, შეიძლება სამინისტროს ჯგუფი და გადავწყვიტეთ, რომ აქ გასულიყო ეს სხვადასხვა თავრობის ინიციატივაც იყო პროფესიული გადამზადების ცენტრების თაობაზე. თურმე ერთი თვის უკან 7 ივნისს ეს შენობა გავიდა აუქციონზე, საცხობოთესით ერთ კვირაში გაიყიდა და
ადგილობრივების თქმით, გამგებელი ნაკისრულ მოვალეობებს თავს ვერ ართმევს და ის უნდა გადადგეს. ჭაბუკი შვანგირაძე კი ბრალდებებს პასუხობს და ამბობს, რომ აღნიშნულ შენობას ეკონომიკის სამინისტრო განკარგავდა და გამგებელი სამინისტროს გადაწყვეტილებაში ვერ ჩაერეოდა. მოუსმინეთ ჭაბუკი შვანგირაძე.
რა შეეხება კლუბის შენობას, რომელზეც არის ლაპარაკი, ის არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე, ეკონომიკის სამინისტრო განკარგავს მაგას და კიდის ჩემდა რაიონის გამგებლის და საქართველოს სამწარმოების გარეშე. ჩვენს გარეშე ხდება ეს. ჩვენ არ ვითახვდები. რაფერი გამეკეთებია და თუ რაიმე დანაშაული მიმისხვის, მაგასაც ალბათ იქნება რეაგირება. მე ხა თათბიზე მიდევარ და გავეკვირე სიტუაციაში, აღჩემინებით მე არაფერი დამშავებია ყოველ შემთხვევაში.
მინდა გითხრათ, რომ სოფელ გიშტიპში რამდენიმე შენობა არის მხოლოდ, რითაც აგებლობა შეუძლია ადგილობრივ მოსახლეობას და დიდი მეტებს ამყარებდნენ სწორედ აი ამ შენობაზე, რადგან სოფელ გიშტიპის მოსახლეობა, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ მრავალკოფლიანი არის, უნდოდაც რომ აი აქ განათლების ცენტრი, გადამზადების ცენტრი ყოფილიყო და ვინაიდან ეს ცენტრი ამ შენობა უკვე გასხვისებულია სოფლის მოსახლეობას, სწორედ ამიტომ ადანაშაულებს უმოქმედობაში ჭაბუკი შვანგირაძეს და მის გადადგომას მოითხოვენ. ჭაბუკი შვანგირაძე კი რა თქმა უნდა თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევს და იგი საქმის გარკვევას იმერეთის ადმინისტრაციაში აპირებს. ნინო,
დიდი მადლობა. კეთი ბერძენიშვილი გვერთვებოდა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში. 9:10 წუთი შესულდა საქართველოში და ახლა განვაგრძობთ გადაცემას და მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც შემდეგ უკვე ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ კიდევ სხვა სიახლეებსაც რეგიონებიდან. მაგალითად, დედოფლის წყაროში მოსახლეობა სარწყავი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ორგანიზაციის ხელმძღვანელობით კი სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორის ამჟამად პატიმრობაში მყოფ თენგიზ გუნავას გათავისუფლების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. გუშინ ხმაური იყო ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალადიჩიც. იქ მოსახლეობა წყლის ახალი მილების გაყვანის გამო ხმაურობდა. თუ რატომ იყო ეს ხმაური, ამის შესახებ ოდნავ მოგვიანებით შევიტყობთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, როგორ აპირებენ ბიზნესმენები დემოგრაფიული პრობლემების მოგვარებას. საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდმა, რომლის მიზანიც საქართველოს მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორებაა, 16 ივლისს სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა დაასახელა. სამეთვალყურეო საბჭოს სათავეში ჩაუდგება ბიზნესმენი ლევან ვასაძე. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და ფონდის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი დიმიტრი ხუნდაძე, რაც გეგმავს ფონდი და როგორ აპირებენ იქ გაწევრიანებას. ადამიანები დემოგრაფიული პრობლემის მოგვარებას ისწორედ ამ საკითხებზე ისაუბრებს ჩვენს გადაცემაში. ტრადიციულად მოისმენთ დღევანდელ გადაცემაში სპორტულ და ინტერნეტ სიახლებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაარკვიოთ თემა საკმაოდ საინტერესო არის, ალბათ გექნებათ თქვენს კითხვები, საკუთარი მოსაზრებები. მოკლედ 2988327 გადაცემის მეორე ნაწილში სწორედ ამ ტელეფონის ნომერზე გელოდებით. ცხრაათი და 12 წუთია საქართველოში და კიდევ ერთი ჩართვა რეგიონიდან, ამჯერად უკვე კახეთიდან. დედოფლის წყაროში მოსახლეობა სარწყავი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ პრობლემა თუ დროულად არ მოგვარდა, მოსავალი მთლიანად განადგურდება და მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის უფრო მეც. გიორგი, გისმენთ.
მოგესალმებით ნინო. დედოფლის წყაროს რაიონში გვალვისგან მოსავალი ნადგურდება. როგორც ჩვენთან საუბარში სოფელ სამთა წყაროში მცხოვრებმა გლეხებმა განაცხადეს, იმის გამო რომ სარწყავი წყლის ნაკლებობაა დაახლოებით 4 ჰექტარზე გაშენებული ვენახები და ერთლიანი კულტურები ხმება. ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ თუ აღნიშნული პრობლემა რამდენიმე დღეში არ მოგვარდა ან წვიმა არ მოვიდა, შესაძლოა წელს ყურძნის და სხვა მოსავლის გარეშე დარჩნენ. სარწყავი არხი სათავეს ახმეტის რაიონიდან იღებს და ის გურჯაანის გავლით ცოტა სამთა წყაროს მიეწოდება. არხის საერთო სიგრძე 50 კილომეტრამდეა. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, პრობლემა სწორედ არხის სიგრძე ქმნის, რადგან ვიდრე წყალი დანიშნულების ადგილამდე მივა, მას სხვა რაიონის ფერმერები იყენებენ. ჩვენ შეგვიძლია ერთ-ერთი ადგილობრივის კომენტარი მოვისმინოთ.
არცეთი მხარიდან აღვაქვს წყალი გელაცოლა სარწყავში თემა დაახლოებით აისყობა კინაღამეთი 400 ჰექტარი ფართობი. რაგიტესია და შევარნაძის მიერ ნაჩუქარი კერძო პრივატიზებული ვენახებია. გურჯაანი თელავიდან ახმეტის სათავედან კანადის არხი, რომელიც 65 წელში გაკეთებულია და ეცნორის ზებზე ისინი აქვს საზამთროები და ტბები და იმის გამო არ მოდის და ფლიან საფეხურ ჩენაცოლე პრობლემა. მაიპირებში ჩვენი ამ სამთა წყაროს მოსახლეობის ირწმება 20%.
სარწყავი წყლის პრობლემის შესახებ საქმის კურსია სოფელ სამთა წყაროს რწმუნებული გოლო ნადირაშვილი. მისი განცხადებით, ვიდრე წყალი სოფლამდე მიდის, სარწყავი სხვა ფერმერების არგებობენ. რწმუნებული ხმით საკითხი ეცნობილია რაიონის ხელმძღვანელობისთვის და პრობლემის მოგვარებაზე ისინიც მუშაობენ. გოლო ნადირაშვილს მოუსმინეთ.
მის ნაკლებად გამიცით, იმიტომ რომ იქედა წყალი რომ შემოდის მასიური, ის ჩვენამდე ბევრი ის არის ტერიტორიებია, სადაც სოში კულობა კაფანოვული ცენტრი იღებენ იმარხიდან წყალს და ჩვენთან ვერ აღდეს კულომა. წყალი წყლის ნაკლებად ორგანიზმის სისტემა არ არის, თოვლი არ ყოფილა, ზამთარი არ ყოფილა, ხმება ვაძები. გამოსავალი რა არის, ყოველ დღე დავდივარ წყარღაჩის სათავეში და ყოველ დღე ხაზე დავდივარ და მოყვალ წყალი. მაგრამ საქმის კურსი არის, მისი იმ ხელმძღვანელობა 18, ისინი ხდილობენ ყოველ წუთში ხდებიან ხოლმე ჩვენთან ერთად დადიან ისინი. მაგრამ ტერიტორიულად 45 ჰექტარზე 45 კილომეტრში მოდის წყალი და 45 კილომეტრს თანაც ჩვენ დაჩამოვდეთ იქ საკამეთო მიწებია, ფოსნებია, ბაღებია, ისინი წრეებიდან იმახიდან წყალზე ჩვენამდე ცოტა ჩამოდის.
სამთაწყაროში სარწყავი წყლის პრობლემა წელიწადის ამ დროს მუდმივად არსებობს, როგორც ადგილობრივებმა განაცხადეს, ისინი გვალვის გამო თითქმის ყოველთვის დარალდებიან. მათი თქმით, გარდა იმისა, რომ მოსავლის გარეშე დარჩებიან, შესაძლოა მათ სახლებიც გაუყიდონ, რადგან იმისთვის, რომ მიწები დაემუშავებინათ, წელს ბანკებიდან მცირე სესხებიც აქვს გამოტანილი. სამთაწყაროელები ადგილზე მუნიციპალიტეტის პირველი პირების ჩასვლას საქმედით ნაბიჯების გადათმას ითხოვენ. აქვე აღსანიშნავია, რომ მორწვა ფასიანია სამთაწყაროში და ერთი მორწყვის ღირებულება 75 ლარში ადგენს.
დიდი მადლობა გიორგი. გიორგი ალადაშვილი გვერდებოდა კახეთიდან პირდაპირ ეთერში 9:15 წუთი შესულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს ახლა დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. მოკლედ.
დღეს 10:00 ზე საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილს ეგრეთ წოდებულ მატროსოვის ციხეში ევროპარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის წევრები მოინახულებენ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრი სეირან ოჰანიანი ეწოვა. ის თავის ქართველ კოლეგას ირაკლი ალასანიას პირისპირ შეხვდება დღეს დილით. საქართველოს მთავრობა ღია მართლობის ფარგლებში სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე მედიის წარმომადგენლებს ხვდება დღეს. დღეს ჟურნალისტებს შეხვდება ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკოც. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის გამართავს პრესკონფერენციას თემაზე სარჩევნო რეგულაციები და მედია გარემო. არასამთავრობო ორგანიზაცია გაერთიანებული ემიგრანტების თავმჯდომარე ზვიად ზვიადაძე ბრიფინგს გამართავს საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველების საგანგებო მიმართვას წარმოადგენს ის ბიძინა ივანიშვილისადმი. ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში საარჩევნო ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელი ზაქარია ქუცნაშვილი მართავს პრესკონფერენციას ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ ადმინისტრაციული რესურსების შეზღუდვაზე 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის წარმომადგენელი ლევან ჩიტაძე ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით გააკეთებს დღეს განცხადებას. პრეზიდენტობის კანდიდატი ნესტან კირთაძე მართავს დღეს პრესკონფერენციას კონფლიქტის ზონის პირა სოფლებში ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევის გამო საგანგებო მიმართვას აკითხავს ის საქართველოს მთავრობისა და პრემიერ-მინისტრისადმი. ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან მეფხვაძე პარტიების დაფინანსების საკითხზე მართავს პრესკონფერენციას. ოქტომბრის არჩევნებისთვის ახალი პრეზიდენტობის კიდევ ერთ კანდიდატს დაასახელებენ დღეს. ამჯერად თეთრების ოფისში პარტიის ლიდერების ბრიფინგი გამართება. გარდაცვლილი მამუკა მიქაუტაძის მეუღლე ზიზიაც გვერაზე მართავს პრესკონფერენციას. შინაგან საქმე და სამინისტროს დასკვნაზე მიქაუტაძის გარდაცვალების საქმეზე იტყვის ის თავის აზრს დღეს. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრი და იურისტი გიორგი მშვენიერაძე გამართავს ამავე თემაზე პრესკონფერენციას. ნინო ბურჯანაძესთან შეხვედრას გამართავს დღეს საქართველოს ექსპერტთა კლუბი. ჯაბაჯიშკარიანი და მელორ ვაჩნაძე მართავენ პრესკონფერენციას ეროვნული ფრონტის ლიდერები ქობულეთის პოლიციის უფროსის დავით დვალიშვილის მიერ გადამეტებული უფლებებისა და შინაგან საქმე და სამინისტროს პასუხზე. რუსთავში სასჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ოზარ სუბარი ნომერ მე-5 და ნომერ მე-6 სასჯელახსრულების დაწესებულების საზოგადოებრივი მისაღებს გახსნის. დავით ზურაბიშვილი განათლების მინისტრი გამართავს დღეს პრესკონფერენციას. სოზარ სუბარი დღეს ჟურნალისტებს შეხვდება დღის მეორე ნახევარში და მათ შეკითხვებს უპასუხებს.
ნინო გელაშვილმა გადახედა დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. 9:19 წუთი შესრულდა საქართველოში და კიდევ ერთი ჩართვით ბრუნდებით. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ორგანიზაციის ხელმძღვანელობით სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორის ამჟამად პატიმრობაში მყოფი თენგიზ გუნავას გათავისუფლების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო ფრაქციის ადგილობრივმა წარმომადგენლებმა. მოთხოვნას ხელი თენგიზ გუნავას სახლში მის ოჯახის წევრებთან ერთად მოაწერეს. შეგახსენებთ, რომ მას თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4-წლიანი პატიმრობა 12 ივლისს შეუფარდა. საქმე ეხება პერიოდს, როდესაც თენგიზ გუნავა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსად მუშაობდა. მუშაობდა. სატელეფონო ხაზზე არის რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეაშონია და ის გვეტყვის უფრო მეც რა მოთხოვნები აქვთ თენგის გუნავას მხარდამჭერებს. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმებით ნინო, როგორც აღნიშნეს, სამეგრელოში გუშინ დაიწყო გუნავას გათავისუფლების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება, მხარდამჭერება. ეს შეგროვება მისი სახლიდან დაიწყოს და პირველი მისმა დედამ თენგის გუნავა მოაწერა ხელი. როგორც ფრაქციის ადგილობრივი წარმომადგენლები მედიას უცხადებენ, ნაციონალური მოდელობის უმდიდის ორგანიზაციის წარმომადგენლის ლაშა დემანიას ხელმძღვანელობით ამ დროისთვის ელექტრონიზაციის ხელმოწერების შეგროვება არის დაწყებული და მათი რაოდენობა არის ამ დროისთვის 10,000. ლაშა დემანიას თქმით, აღნიშნული ხელმოწერები დიპლომატიურ კორპუს წარადგინება. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმოთ ლაშა დემანიას კომენტარი.
მიმართავ დიპლომატიურ კორპუსს, რათა დაუყოვნებლივ იქნეს განთავისუფლებული თენგის გუნავა, რომელიც არის პოლიტიკური პატიმარი. აი მოთხოვნით, იმიტომ რომ საზოგადოებას მინდა კონკრეტულად მიმართო ადამიანს, რომელსაც 12 ტონა საწვავის განკარგვის უფლება ჰქონდათ ოფიციალურად. იჭერენ 3 ტონა საწვავის მითვისებისთვის. ეს უკვე არც არანაირ ლოგიკაში ჯდება და ეს უკვე მარაზმში გადაიზარდა ყველაფერი.
როგორც მედიასთან საუბარში აცხადებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან კონჯარია, თენგის გუნავა არის მაინც დავიჭერ პრინციპით დაჭერილი პოლიტპატიმარი. აი რა განცხადება გააკეთა მედიასთან თავად საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან კონჯარია.
მე მიმართავ საზოგადოებას, ჩვენ დღეს ვაგროვებთ ხელმოწერის საერთო შეგროვება დავიწყეთ, დაუდგეს ყველა გვერდში, დაგვიდგეს ყველა გვერდში და დაფიქსირდეს ზუგდიდის მოსახლეობის ნება და მთელი ქვეყნის ნება, რომ თენგის გუნავა არის უსამართლოდ დაჭერილი.
დაკავებული თენგის გუნავას დედა კი მედიასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ მისი შვილი არის უდანაშაულო და იმას გამოთქვამს, რომ მალე გაათავისუფლებენ. ასევე შეგახსენებთ, რომ სამგებლოს მათის ყოფილი გუბერნატორი თენგის გუნავა 13 ივლისს სასამართლო პროცესზე იქნა დაკავებული, 4-წლიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. თენგის გუნავა დამნაშავედ იქნა ბრალდების 3 ეპიზოდიდან 2-ში, ბენზინის სტალონებისა და სახელმწიფო ქონების მიწისებაში. ნინო.
დიდი მადლობა თეა. თეაშონია გვერდებოდა ზუგდედიდან პირდაპირ ეთერში 9:22 წუთი შესრულდა საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი და ახლა მიკროფონს დავუთმობ მე დავით გონზოჩიხლაძეს. ინტერნეტ სიახლეებით შემოგვერთა ის დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის. გუშინ თბილისის დინამო ჩაერთო ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაზე, მამის შესაძლებელი თავისა უბრალოდ უფროშია. ბოლოდ ყველა გამოხმარება ქონდა ამას ინტერნეტში, იმიტომ რომ მაინც ესეთი მნიშვნელოვანი და თემა იყო. განსაკუთრებით, ჯერ ყავართ ვან მართლაებს ერთის მოგებით.
მეც ვუყურე. შე როგორ გონდია?
ანუ ასეთი ანგარიში მოგებული მატჩი რაღაც ევროთასებზე მე არ მახსოვს ქართული გუნდის კონკონი.
მაგრამ მეტოქეზეც ხო უნდა ვთქვათ, ანუ რატომ მოვიდეთ ამ
ამ მაინც აქვს ერთის მოგება, მაინც ყოველს გავუყარ და განსაკუთრებით ინტერნეტში რასაც ვაკვირდებოდი და ყველაზე მეტად გულშემატკივრების მიმართ ჰქონდა ძალიან ისეთი დადებით დამოკიდებულება. პატევის ამას გამოხატავდნენ ინტერნეტის მოყვარულები გულშემატკივრებს, რომლებიც მივიდნენ და ძალიან ისე მართლაც კარგად უქომაკეს დინამოს და შეიძლება რაღაც ესეთი შედეგიც ეს იყო. ფან კლუბი იყო, რომელსაც ჩვენ დიდი გუნდი ვართ, ესეთ პლაკატები ჰქონდა გადმოკიდებული და ასე შემდეგ. მოკლედ ყველას უხარო და ეს ამბავი განსაკუთრებით საღამოს, საოცე
პირველ ავტოგოლმაც დააბნია, ხო? ცოტა, მაგრამ მე რამდენიმე წამში, ხო.
ხა, ამის გარდა ისეთ სერიოზულ თემებიც ხომადეთ, მაინც დავფუძნოთ, რამდენად სერიოზულ, ხო? ლევანოსაძე დემოგრაფიული აღორძინების ფონდი იყო დილიდან ერთ-ერთი მთავარი თემა, საერთოდ ლევანოსაძე ხომ ინტერნეტში ყოველთვის გამოხმაურებად პერსონა, ამაში ანუ ეს არამხოლოდ ბოლო დროინდელი მოვლენების გამო, ისეც წლებია უკვე, მას შემდეგ რაც მან მის პირველ ლექსები გარწოდა ინტერნეტით, მას შემდეგ არის ერთ-ერთი ყველაზე გამოხმაურებად პერსონა და ამის შესახებაც მთელი დღის განმავლობაში საუბრობდნენ, თუმცა ნუ ასე ვთქვათ, ინტერნეტ მედიაში ისეთ დიდი კონტენტი არ შექმნა ამასთან დაკავშირებით, ერთ პერი ბლოკი ვნახე და ამ შემდეგ უბრალოდ რაც გავკეთოთ ფორუმსეს და ამ შემდეგ ადამიანები ეს ლაპარაკობდნენ.
ჩვენ ვისაუბრებთ ამაზე გადაცემის მეორე ნაწილში დემოგრაფიული აღორძინების კონცეფციაზე.
ეს არის რაც შეეხებოდა ჯინეთს, კიდევ მაქვს მნიშვნელოვანი სიახლეები, რომელსაც ძალიან სწრაფად ეტყვე. პირველი, ვინც ხართ თამბლერის მომხმარებლები, თამბლერის მობილური ვერსიის მომხმარებლები, თამბლერი დღეიდან გივრჩევთ, რომ თქვენს აპლიკაციაში გადმოწეროთ პასვორდის კიდევ ერთი ასე ვთქვათ დამცავი, დამაუპგრეიდებელი, როდესაც შეყვათ iOS-ზე, მაშინვე ნახოთ ამ ყველაფერს და აუცილებელია რომ გადმოწეროთ, იმიტომ რომ როგორც წერება და ასეთ მედიაში ამ ტექნოლოგიებზე მუშაობს, შეიძლება გარკვეული პრობლემა უსაფრთხოებას და უკვე თამბლერმა ოფიციალურად გამოაცხადა რომ ურჩია თავის მოხალისე შეეცვალათ პასვორდი და თავის iPad-ზე დაემატებინათ ეს აპლიკაცია, ეს iOS-ის აპდეიტის შემდეგ არის ეს პრობლემა და მეორე iOS-ის აპდეიტის შემდეგ მნიშვნელოვანი სიახლე ასევე iPad-ზე გამოვიდა Google Maps-ის ახალი ვერსია, რაც არის ერთ-ერთი ალბათ საუკეთესო აპლიკაცია, რაც ოდესმე მინახავს გუშინ ჩავტვირთე და
გამოცადე უკვე.
გამოცადე და მართლა ძალიან კარგი არის მთელი მისი გაფართოვებით. ელი iPad-ის ასე ვთქვათ დადებითი ტექნიკური მახასიათებელი და Google Maps-ის ასე კიდევ დიდი მონაცემები ერთმანეთს შეერწყა და გამოდა ცნობილი აპლიკაცია მართლა. ამიტომ ვისაც გსურთ და გიყვართ რუკები, ძალიან კარგი იქნება თუ გადმოწერთ და ცოტას თქვენს ნახავთ როგორი არის ეს.
დიდი მადლობა დავით გონძოჩიხლაძე გახდათ ეს ინტერნეტ სიახლეებით და ნინო გელაშვილს გადავცემ ახლა მიკროფონს. როგორ ამწკვირდებიან დღეს სინოპტიკოსები? შესამჩნევად მაღალი ტემპერატურა უფრო საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში ვიდრე დასავლეთში, თუმცა დავიწყებ დასავლეთის მიმოხილვით. ბათუმში ხან მოკლე წვიმა მოსალოდნელი პლუს 26 იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, სოხუმში ხან მოკლე წვიმა პლუს 27 გრადუსი, ფოთში ხან მოკლე წვიმა ელჭექით პლუს 26 გრადუსი სითბო, ქუთაისში ხან მოკლე წვიმა პლუს 29 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა, მესტიაში პლუს 24 ხან მოკლე წვიმა აქაც იქნება, ზუგდიდშიც წვიმას ვარაუდობ პლუს 27 გრადუსი, ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი ხან მოკლე წვიმა ელჭექით, ახალციხეში 29 გრადუსი იწვიმებს აქაც დღის გარკვეულ მონაკვეთში, გორში და ცხინვალში წვიმა ანავარაუდები, გორში პლუს 30, ცხინვალში 29 გრადუსი, სიღნაღში 33 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა უნალექოდ, თელავში 36 გრადუსი ანავარაუდები, აქაც უნალექო ამინდია დღეს, რუსთავში 36 გრადუსი, ცვალებადი ღრუბლიანობა უნალექოდ, გუდაურში 21 გრადუსი, ბაკურიანში 23, ორივეგან ხან მოკლე წვიმა ანავარაუდები, თბილისს რაც შეეხება, თბილისში ნალექი დღეს მოსალოდნელი არ არის მიუხედავად ღრუბლიანი დილისა და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 35 გრადუსი იქნება.
მადლობთ ნინო, 9 საათი და 27 წუთი შესრულდა საქართველოში, გავაგრძელებთ გადაცემას ამჯერად უკვე ერთი ჩართვით ფოთიდან. გუშინ ხმაური იყო ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭავადიჭი, რადგან გაერთიანებული წყალმომარაგების სამეგრელოს ზემოსვანეთის რეგიონული ოფისის წარმომადგენლებმა სოფელში ახლის შეცვლის მიზნით წყლის ძველი მილების ჩაჭრა სცადეს. მოსახლეობის განმარტებით ახალი მილების დამონტაჟება უხარისხოდ მოხდა, რის გამოც ისინი შიშობენ, რომ უვარგის წყალს მიიღებენ. ფოთიდან გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში თეა აბსარძე და ის გვეტყვის უფრო მეტს. დილამშვიდობის.
მოგესალმებით. ნინო, დიახ, გუშინ ხობის რაიონის სოფელ ჭავადიჭი ხმაური მას შემდეგ დაიწყო, რაც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენლები სოფელში მივიდნენ და წყლის ძველი მილების ჩაჭრა დაიწყეს. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით, ისინი მოსახლეობას უკეთეს სერვისს თავაზობენ, რაც წყლის საუკეთესო ხარისხის უნაყოფს, თუმცა მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ეზობელ უბნებში ახალი მილები დამონტაჟდა და რის შედეგადაც მოსახლეობა უვარგის წყალს იღებს მოუწოდებს მათ.
ხელი ზამხული იყო შაშა ღია, მე თვითონ შემხედე სამჯერო ის დაწყევლილი შევიდა შეცრიალდა შიგნით, მერე რომ მომავიდა მუშავ თხოვე რომ ეს შვილო ახანე წყალი უნდა შემოვიდეს, 1000 დაწყევლილი აგერ არხი მოდიდა და იმ იმაში მილში შევიდა იქი და ამას მე ბავშვი ვერ დავალერიებებ.
მოსული არიან ძალით, მოყავთ პოლიცია, ეს ეზოები თქვენ განკარგულებაში არ არის, ეს თქვენი საკუთრება არ არის, გვაყენებენ შეურაცხყოფას.
30 წელია, 40 წელი ის წყალი გვაქვს ჩვენ, ადრე რაც ჰქონდა და ის არ გადაგვიჭრა. გვემუქრებიან გადააჭრით. ახალი მილები ჩაყარენ ახანე და ის არის ძალიან წვრილი მილები.
ხმაური კითხავს აქტელტა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისა და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა მოსახლეობასთან ერთად მოლაპარაკების მაგიდასთან გადაინაცვლეს. გადაწყდა, რომ ხობის მუნიციპალიტეტი პასუხისმგებლობას იძენს იმასთან დაკავშირებით, რომ შიდა ქსელი მოწესრიგდება და ახალი წყლის მილებით მოსახლეობას საცდელი ვადით ისარგებლებს. ხობის გამგებელმა კახელიძემ ცენტრ საუბრისას ასეთი კომენტარი გააკეთა.
იმ ხარჯებს, რა ხარჯებიც ამ მოსახლეობამდე წყლის
ვიწოდებასთან არის დაკავშირებული. ავიღებ ჩვენ ხარ ჩვენს თავზე. ამას დროჭირდება. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ 85-ვე ოჯახს დაახლოებით ოქტომბრის თვისთვის ჩვენს სახლში შევიყვანთ წყალს.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სამეგრელო ზემოსვანეთის ოფისის წარმომადგენელი თენგიზ ფუჩუას განცხადებით,
ჩვენი კომპანია პირობას დებს, რომ წყლის ხარისხი იგივე იქნება, რაც ახლა ამ წუთას არის, იმ ძველი 700 მილიდან წნევაც ნორმალური იქნება, რომელიც ნებისმიერ ოჯახს დააკმაყოფილებს. ყველამ შეუძლია ჩართოს თელმა სოფელმა და ნახოს, არის თუ არა წნევა საკმარისი.
წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ თუ მოსახლეობას მათ მიერ შეთავაზებული პირობა არ მოეწონება, რაოდენ პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს, მილებს ძველებით შეუცვლიან. მოსახლეობა განაწყვენებულია, თუმცა ისინი ამ პირობას დათანხმდნენ. წყალმომარაგების წარმომადგენლების განცხადებით შეთანხმება დოკუმენტურადაც გაფორმდება.
დიდი მადლობა თეათეა აფსარიძე გახლავთ ეს, რომელიც ფოთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში და 10-ის ნახევარი შესულთ ეს უბრალოდ საქართველოში და ნინო გელაშვილს გადავცემ კლავ მიკროფონს, ის კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თბილისის აკვაპარკში ხანძარი ლიკვიდირებულია, წუხელ 21 საათზე და 37 წუთზე შევიდა ხანძრის შესახებ შეტყობინება საგანგებო სიტუაციების სამსახურში. ხანძრის შედეგად დამწვარია ბუნგალოები და ატრაქციონები. რამდენიმე გადაურჩა მხოლოდ ხანძარს, ცეცხლი ერთდროულად 5 შენობას ეკიდა და საათნახევრის განმავლობაში ცდილობდნენ მეხანძრეები ცეცხლის ჩაქრობას. მიზეზები ჯერჯერობით უცნობია თბილისის აკვაპარკში გაჩენილი ხანძრისა. საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბეშვილს დღეს მატროსოვის ციხეში ევროპარლამენტარები მოინახულებენ. ინტერპრეს ნიუსი ნაციონალურ მოძრაობაზე დაყრდნობით ავრცელებს ამ ინფორმაციას, რომ ეს შეხვედრა ევროპარლამენტის თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტის წევრებისა ვანო მერაბეშვილთან ციხეში 9 საათსა და 30 წუთზე, ანუ ამ წუთებში უნდა დაიწყოს. გარდაცვლილი მამუკა მიქაუტაძის მეუღლე ზიზიაც გვერაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის პირველად შედეგებს ენდობა. ამის შესახებ მან ინტერპრეს ნიუს განუცხადა და კიდევ არაერთ მედია საშუალებას დღეს ზიზიაც გვერაძე პრეს კონფერენციის გამართვას გეგმავს. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს კონსტიტუციის 68 მუხლის შესაბამისად ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონში შესატანცვლებებს დაადო ვეტო. კანონპროექტი განსაზღვრავს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საკანონმდებლო აქტების მიღებისა და ხელმოწერის წესს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელ ფილიპ ლეფორს შეხვდა და ამ შეხვედრაზე მიაწოდა ინფორმაცია რუსი ჯარისკაცების მიერ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების გასწვრივ მომთხოვართების გავლების პროცესზე. თითქმის ერთვიანი მუშაობის შემდეგ 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა გუშინდელ სხდომაზე დასკვნა მიიღო, რომელთაც ის კიდევ ერთხელ შეახსენებს საზოგადოებას, რომ ძალადობა მიუღებელია ნებისმიერ შემთხვევაში, რა ნიშნით, საფუძვლითა და მიზნითაც უნდა იყოს ის განხორციელებული. უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სულ ცოტა 20 ბავშვი სკოლის მოსწავლე გარდაიცვალა ინდოეთის აღმოსავლეთში. ერთ-ერთ სკოლაში უფასოდ მიღებული საკვების შედეგად ინდოეთში არის პროგრამა საკვების დეფიციტის გამო. სახელმწიფო დღეში ერთხელ მოწაფეებს უზრუნველყოფს საკვებით. როგორც წინასწარი ინფორმაციით არის ცნობილი, საკვები შეიცავდა ფოსფორს. თეთრმა სახლმა კიდევ ერთხელ მიმართა რუსეთს თხოვნით გადასცეს ზებნილი შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის ყოფილი კონტრაქტორი ედვარდ სნოუდენი, რომელმაც რუსეთში დროებითი თავშესაფარი მოითხოვა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწის მოადგილემ თომას მელიამ აზერბაიჯანს მოუწოდა, რომ მან გადადგას დიდი თამამინაბიჯები პოლიტიკური გარემოს გასაუმჯობესებლად აზერბაიჯანში, სადაც ოქტომბერში საპრეზიდენტო არჩევნებია დანიშნული. მელიამ აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანს თუნდაც ხვალ შეუძლია გაათავისუფლოს ოპოზიციონერი პოლიტიკური პატიმარი ილგარ მამადოვი, ასევე დაარეგისტრიროს ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, არჩევნების პროცესზე მონიტორინგის ორგანიზაცია, და შეასრულოს სიტყვა და დაპატიჟოს ქვეყანაში ეუთოს მეთვალყურეები.
Nino Gelashvili gakhda tetsamulmats akhali ambebi kidev ertkhel gagotsna 9 sati da 34 tsutia sakartveloshi da Otar Maghlakelidzes da utmo pakhla mikrofonsis sportulis siakhlebit chemoguertsa Dilam Shvidobis Oto.
Dilam Shvidobis. Tbilisis Dinamo Championta Ligis gatamasheba didi angarishit mogebit gakhsna. Sakartvelos chempioni turnirshi meore sakvalifikatsio etapidan chaerto Gushin Dinamo Arenaze Pareris kunzulebs chempion Streimuri 6-1 daamartsqa da mesame etapze tamashi titkmis gainagda. Masminzleba angarishi meor 40 tsutse gakhsnes espaneli mtsvelis Ustaritsis tavori dartqmit 20 tsutshi mekare Giorgi Lorias shetstomis shemdeg Makedonielma dar გლიშიჩმა საკუთარ კარში ჩაჭრა ბურთი, მაგრამ ტაიმი მაინც მასპინძელთა გამარჯვებით დასრულდა. ფარერის კუნძულელები ჯერ კიდევ ანგარიშის გათანაბრებას დაიმბომდნენ, როდესაც ჯაბადვალმა დინამო ისევ დააწინაურა. შესვენების შემდეგ სტრეიმურმა მეორე გოლის გატანის რეალური შანსი ვერ გამოიყენა, მეკარესთან პირისპირ გასულმა ხანსენმა კარს ვერ დაუმიზნა. ეს მომენტი 61 წუთზე იყო, შემდეგ კი ბოლო ნახევარი საათი საქართველოს ჩემპიონის დიდი უპირატესობით წარიმართა და ელგუჯა გრიგალაშვილმა და ესპანელმა ლეგიონერმა ჩისკომ თითო გოლი გაიტანეს, ხოლო დინამოს ახალწევულმა კოდიუარელმა ფორვალდმა პატრიკ ბუომ სადებიუტო მატჩში დუბლი მიითვალა. საპასუხო თამაში ფარერების კუნძულებზე 23 ივლისს გაიმართება და მასპინძლებს მინიმუმ 5 ბურთიანი უპირატესობით მოგება სჭირდებათ. ეს რომ თითქმის გამორიცხულია გუშინ მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე ტრეიმურის მთავარმა მწვრთნელმაც აღნიშნა და იქვე დასძინა კმაყოფილი დარჩებით უკვე მეორე თამაშს ნებისმიერი ანგარიშით მოვიგებთო. გუში ჰოლანდიის ქალაქ უტრეხტში ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი დაიწყო და ქართულმა სპორტულმა დელეგაციამ პირველსავე დღეს ოქროს მედალი მოიპოვა. ჩემპიონი საქართველოს ჭაბუკ ძიუდოის თანაკრების წევრი ერეკლე არხოზაშვილი გახდა, რომელმაც ჰოლანდიურ ტატამზე 5 შეხვედრა მოიგო. ფინალში მან ბრიტანელ პიტერ მილს რაღაც 46 წამში მომთავრა საქმე. ძიუდოისთვის განკუთვნილი დღეები ოლიმპიურ ფესტივალზე პარასკევს დასრულდება. იქამდე საქართველოს სახელით 6 ვაჟი და 3 გოგონა იჭიდავს, მათ შორის იუნიორებს შორის ევროპის მოქმედი ჩემპიონი მარიამ ჯანაშვილი. რუსეთის ქალაქ ყაზანში მიმდინარე მსოფლიოს უნივერსიადის ბოლოს წინა დღეს კი ქართულმა დელეგაციამ ნანატრი მედლები როგორც იქნა მოიპოვა, თანაც ერთბაშად 3 სამბისტმა ნიკო კოციამ ფინალში იჭიდა და ჩემპიონობამდე სულ ცოტა დააკლდა. ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეები თორნიკე თურქიშვილი და მიხეილ ქაჯაიაკი ბრინჯაოს პრიზიორები გახდნენ. საქართველოს 20 წლამდელთა საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ა დივიზიონში მოგებას ვერა და ვერა ხერხებს. ბ დივიზიონში დაქვეითების ერთადერთი კანდიდატია უკვე დავით ოსტიაშვილის გაწვრთნილი გუნდი. გუშინ ქართველმა ახალგაზრდებმა ბულგარელ თანატოლებთან უშანსოდ წააგეს 44-85. ამას დაემატა კიდევ ერთი წამყვანი მოთამაშის ნიკარამიშვილის ტრავმა, რომელიც მან ამ შეხვედრაში მიიღო. დღეს კი საქართველოს 20 წლამდელთან ნაკრები შვედეთს დაუპირისპირდება, ხოლო ხვალიდან უკვე დასკვნით ჯგუფურ ეტაპზე გადაერთვება, სადაც 4 გუნდიდან ელიტაში დარჩენის უფლებას მხოლოდ ერთი მოიპოვებს. დაბოლოს სულ მოკლედ ჩოგბურთზე ცანატატიშვილი შვედეთის ქალაქ ბასტადში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე მეორე რაუნდში გავიდა, სადაც ტურნირზე პირველ ნომრად განთესილ ამერიკელ სერენა უილიამს დაუპირისპირდება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ ეს, რომელიც სპორტულ სიახლეებზე გვესაუბრებოდა და განაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ როგორ აპირებენ ბიზნესმენები დემოგრაფიული პრობლემების მოგვარებას. საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდმა, რომლის მიზანიც საქართველოს მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორება, 16 ივლისს სამათვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა დაასახელა და ამ საბჭოს სათავეში ჩაუდგება ბიზნესმენი ლევან ვასაძე. საბჭო აერთიანებს ასევე არაერთ ცნობილ ბიზნესმენსაც. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და ფონდის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი დიმიტრი ხუნდაძე. სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ, თუ რას გეგმავს ფონდი და როგორ აპირებენ იქ გაწევრიანებული ადამიანები დემოგრაფიული პრობლემების მოგვარებას. დილამ შვიდობის ბატონო დიმიტრი, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. და მინდა ვთქვათ, რომ ფონდს საკმაოდ ამბიციური სახელი აქვს, დემოგრაფიული აღორძინების ფონდი. რამდენად რეალური არის, რომ ამ ფონდმა მოახერხოს ეს?
დილავში დობისა, მე ვესალმები საქართველოს, მე ვესალმები ჩვენს რადიომსმენელებს, დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, საქართველო ძალიან ბევრი პრობლემის წინაშე დგას, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა დემოგრაფიული. ამაზე ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციების გვახსენებდნენ 2010 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ხალხმოსახლეობის ფონდმა მოგვეწოდა მონაცემები, რომ 2050 წლისათვის მოსალოდნელია საქართველოს მოსახლეობის შემცირება 28%. და საინტერესო არის და საგანგაშო ფიქრობის, რომ 28% მოდის ქართულ მოსახლეობაზე. კიდევ საყურადღებოა ისიც, რომ ამ პერიოდისათვის ამიერკავკასიაში მოსალოდნელია ბალანსის დარღვევა, რამე თუ აზერბაიჯანული მოსახლეობის მატება მოსალოდნელია 34%, ხოლო სომხეთის მოსახლეობის მატება 6-7%. ჩვენ სხვა ერების რიცხოვნობის მატებას რა თქმა უნდა მივესალმებით, მაგრამ
ხო, ანუ რას უშლის ეს თქვათ საქართველოს ხელს?
ეს უშლის ხელს არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ამიერკავკასიაში ერთგვარი რო ირღვევა ბალანსი, ანუ ეს იძენს პოლიტიკურ ხასიათს. თქვენიცით, რომ გარკვეული დაძაბულობა არის ამიერკავკასიაში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის და ყოველთვის და ეხლაც გარკვეული დამბალანსების როლი აკისრია საქართველოს. ნუ ამ პოლიტიკურ წრილში მე დიდად არ გადავიჭრები. ასევე მნიშვნელოვანია არის ის, რომ საქართველოში მოსახლეობის გადანაწილების დისბალანსიც შეინიშნება, რამე თუ ქალაქში გადმოინაცვლა მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა და რეგიონები იცლება. გეტყვით ამ მონაცემსაც, რომ 2002 წლიდან 162 სოფელი არის დაცლილი მთლიანად და 152 სოფელში მაქსიმალური მოსახლეობის რაოდენობა არის 8-10 მოსახლე.
და აი ფონდი როგორ აპირებს იგივე აი ამ რეგიონებში აი ამ პრობლემის მოგვარებას? ამას თავისი მიზეზი აქვს, რატომ იცლება სოფლები? თქვა იქ არ არის ის პირობები, რომ არ ვიცი შეინახოს ადამიანმა ოჯახი და ასე შემდეგ და ჩამოდის ქალაქში, როგორც ალბათ ყოველთვის იყო ხოლმე და ხდებოდა ხოლმე, რომ რაღაცა სარჩო იშოვოს ასე ვთქვა.
სწორედ ამიტომაც გადავწყვეტ, რომ შეგვექმნა დემოგრაფიული აღორძინების ფონდი და ფონდის პირველი მიზანი არის მოსახლეობის დემოგრაფიული განათლების ამაღლება, რამე თუ პრობლემის მოგვარება იწყება იქიდან, რომ უნდა ვიცოდეთ რა ვითარება, რა მდგომარეობა ქვეყანაში და რა საშიშროება გველის. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რეგიონალური პოლიტიკა განვახორციელოთ. აქ არის დამოკიდებულება ესეთი, რომ რეგიონებში არის შობადობის სხვადასხვა მაჩვენებელი, ანუ ბუნებრივი მატების სხვადასხვა კრიტერიუმები. მაგალითად, საქართველოს მასშტაბით მხოლოდ ორ რეგიონში არის მატება, ეს არის მაღალმთიანი აჭარა და საჩხერე. დანარჩენი ყველა რაიონში არის კლება. მაგალითად, რაჭა, ჩვენ თუ არ მივიღეთ გადამჭრელი ზომები 15 შემდეგ რაჭა შეიძლება დაიცალოს.
ბატონ დიმიტრი, რა იგულისხმება გადამჭრელ ზონებში? თქვენ განათლება ახსენეთ და მარტო ის, რომ ჩახვიდე და იქ ადამიანებს ელაპარაკო იმაზე, რომ დემოგრაფიულად უჭირს საქართველოს, ეს არ გადაჭის დამეთანხმებით პრობლემას, იმიტომ რომ როცა ადამიანს უჭირს და თქვა მისი თვიური შემოსავალი არის თქვა 300 ლარი, ესეც შეიძლება მაქსიმუმ ოჯახის შემოსავალი, იქ ვერ დაუწყებ იმ ადამიანს იმაზე საუბარს, რომ გააჩინოს 3, 4 და ასე შემდეგ შვილი.
რეგიონებში გასვლა გულისხმობს არამხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებას, არამედ კონკრეტულ რეგიონში კონკრეტული მიზეზის შესწავლას, იმიტომ რომ მეცქი რომ სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება იყოს, ამ შეიძლება იყოს დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელი, შეიძლება იყოს სოციალური ვითარება უფრო მეტად წინა პლანზე წამოსული და ასე სხვადასხვა მიზეზი. ამიტომ ჩვენ რეგიონებში ხეთ შევისწავლით. მთავარი ინიციატივა ფონდის არის ყოველი მესამე ბავშვის ყოველთვიური დაფინანსება. რატომ მესამე? იმიტომ რომ ერის რიცხოვნობას განსაზღვრავს მესამე ბავშვი. ჩვენთან მაჩვენებელი არის დაახლოებით 2.1 ოჯახზე, მაგრამ ეს არ იწვევს ერის მატებას. და მეკითხეთ, რომ ბუნებრივი მატება წარმოიდგინეთ, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს უფრო მეტი იყო ვიდრე ეხლა. ამიტომ აქ ვფიქრობ, რომ ყველა ქართველის ვალია, რომ დადგეს იქ, სადაც საქართველოს ყველაზე მეტად უჭირს. ჩვენ
ბატონ დიმიტრი, აი როგორ უნდა დადგეს მაგალითად, როდესაც ვთქვათ ადამიანს ოჯახს აქვს საკმაოდ მცირე შემოსავალი, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს საკმაოდ თავშეც ვახსენეთ, რაღაც ამბიციური სახელწოდება არის აღორძინების ფონდი, აქ მარტო განათლებაზე ვერ ვისაუბრებთ, ხო? იგივე სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან ვასაძე საუბრობს მარადიული ტრადიციული ფასეულობების შესახებ და აი სწორედ თქვათ ოჯახის სიწმინდის დაცვის შესახებ. ეს რაღაცნაირად, არ ვიცი, რამდენად მოაგვარებს მსგავსი ტიპის განცხადებები ამ პრობლემას, როდესაც თქვათ ქვეყანაში მოსაგვარებელი არის ეკონომიკური საკითხები, იგივე ჯანდაცვის სისტემა, იგივე შრომის კოდექსი, რომელიც დასახვეწი არის და სრულ მარტივი რამ რომ ავიღოთ, იგივე დეკრეტული შებულებების შესახებ პრობლემა ყავაც შეიძლება რომ ებოდეს იგივე თქვა დანაზღაურება დეკრეტული შებულების პერიოდში და ასე შემდეგ. რამდენად შეიძლება თქვა აი ამ ოჯახის სიწმინდეზე საუბარმა თქვა აღორძინოს დემოგრაფია, როდესაც პარალელურად ასეთი პრობლემებია?
ეს პრობლემა არის კომპლექსურად მოსაგვარებელი. თქვენ რაც შემოთვალთ აქ გარკვეულ ნაწილში ჩვენ უკვე გადამწრელი ზოები მივიღეთ. ამ ფონდის სიძლია არის ის, რომ აქ დამფუძნებლები არიან ხელისუფლების წარმომადგენლები, მეც მათ შორის გახლავა ჯანის კომიტეტის თავმჯდომარე. ოჯახის სიპყარე, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ასევე ოჯახის დაგეგმარება. იცით, რომ მიგრაციას ძალიან დიდი უარყოფითი გავლენა აქვს ამ პროცესში. არის დისტანციური ოჯახები, არის ცოლის საზღვარს იქეთ, ქმარი საზღვარს აქეთ, ოჯახი დარღვეულია. ამაზე ძალიან დიდი გავლენა იქონია ასევე დაჭერების ძალიან მაღალმა ხარისმა, იმიტომ რომ პროდუქტიული თაობა ფაქტურად ციხეში იყო, იმიტომ რომ 25000 პატიმარი ყავდა საქართველოს. ასევე აბორტების თემა, რომელიც რეგისტრირებული აბორტების რიცხვი არის 25-36000-ამდე და არარეგისტრირებული 100000-ამდე. ჩვენ აქ ამ ნაწილშიც უნდა ვიმუშაოთ, რომ ოჯახი არ მივიდეს ამ ძიმე გადაწყვეტილებამდე. ის, რომ მე ვახსენე, ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან ამ ფონდში და გარკვეული გადამჭრელი ზომები უკვე მიღებულია. მე გეტყვით, რომ
რა კონკრეტული გადამჭრელი ზომებია?
შრომის კოდექსთან დაკავშირებით იცით, რომ 8-თვიანი ეპოპეის შემდეგ მივიღეთ შრომის კოდექსი. თუმცა იქ დეკრეტულ შეგულებებზე ჩვენ ცვლილება ვერ შევიტანეთ, იმიტომ რომ ბიუჯეტში ხარჯვით ნაწილში გამოიწვევა ცვლილებას და ეს პროცედურულად ხდება, რომ აი ეხლა უნდა დავაყენოთ ეს წინადადება, რომ შემდეგ ბიუჯეტში იყოს გათვალისწინებული. თუმცა ჩვენ შიდა რესურსებით, ჯანდაცვის სამინისტროს რესურსებს გულისხმობ, გვაქვს უკვე მოლაპარაკება, რომ გარკვეული ციფრობრივი მატება დეკრეტულ შეგულებებში იქნება. ასევე მე მინდა მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც უკვე განხორციელდა, რომ სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება, რომ 1 ივლისიდან მშობიარობა დააფინანსებს სახელმწიფო. აქ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, იმიტომ რომ საქართველოში 5 მშობიარიდან 3 აბორტს იკეთებდა. დღესდღეობით 1 ივლისიდან დაახლოებით 600 მშობიარობამდე არის უკვე დაფინანსება.
ანუ დიმიტრი, მაგრამ დამეთანხმებით, შურეს გაჩენა მხოლოდ მშობიარობა არ არის, მას შემდეგ საკმაოდ ვრცელი და რთული პროცესი მოსდევს. ამაზე გავაგრძელოთ საუბარი, მსმენელი ყავს უბრალოდ პირდაპირ ეთერში, მგონი დიდი ხანია გველოდება. დილამშვიდობის და გმადლობთ, რომ დაგველოდეთ. ოდნავ ჩაუწიეთ რადიო მიმღებს, უკეთ გაიგებთ ჩვენს ხმას. გისმენთ?
ალო,
გისმენთ ბატონო?
მოგესალმებით გნოცონი. რასია საქმე ისთ? აი ხელი ქალაქი ფიდისტი რომ აი თავკომბალა გახდა რაიონებიდან ჩამოსულები. მესმის ბინა არა ნაკირაებში, აქაც პალუს დადის იგიდე კაკი. სახელმწიფომ რაღაცა უნდა იზურს იქ ადგილზე დასაქმება, მაგრამ დაანწელია უკვე ქალაქს რო შეეშვია მემეულება 95 წლის ქრებს. მე ვთქვამ, ნუ თუ 1 იყოლიებ სოფელში და ვერიარსებებ რო აქარ უწანძალებით სტადიონში მეუბნება. მე რომ გქვდე სოფელი 95 წლის კაცი ვარ, დავიბადე ქალაქში, გავიზარდე ქალაქში, წავიდოდი ორდი და 1 ვარდი და ისე შევინახავ. ანაშე უმედურება კანონი უნდა შეიმუშაონ ისეთი, რომ ქალაქში სულა მოდის დაწიალებენ, არაფრის მაგნისები არ არიან.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისათვის. ჩვენ აქაც უკვე გარკვეული ნაბიჯები გადაიტანეთ. თქვენს დრო სოფლის მეურნეობის განვითარების პრობლემა ხორციელდება და ძალიან დიდი ნაწილი მოიხნა და დაითესა და ეს წილი მოდის ძირითად რაიონებზე. ფონდის ინიციატივაში ჩადებული არის ის, რომ მოსახლეობა შევაჩეროთ მთიან რეგიონებში და სასაზღვრო ზოლში. ამიტომ მე რომ საუბრობდი მესამე ბავშვის დაფინანსებაზე, აქ კოეფიციენტი ჩვენ გვინდა იყოს ქალაქთან განსხვავებული და სოფლად და სასაზღვრო რეგიონებში იყოს მაღალი.
ბატონ დიმიტრი, არ შემიძლია არ კითხოთ აბორტების შესახებ? თქვენ საუბრობდით აბორტების თაობაზეც. რამდენიმე ხნის წინ იყო საუბარი იმაზე, რომ თქვა თუნდა აიგრძალოს თუ არა კანონით აბორტი და ასე შემდეგ. ფონდს აქვს ორი საკანონმდებლო ინიციატივა, მინდა კითხოთ ამ საკანონმდებლო ინიციატივების შესახებაც და თქვენ როგორც საკანონმდებლო ორგანოს წევრი, ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი, როგორ ფიქრობთ და როგორ თვლით უნდა იყოს თუ არა აბორტი კანონით აკრძალული. იგივე ბატონი ლევან ვასაძე საუბრობდა, თქვა მოჰყავდა მას ირლანდიის მაგალითი, როდესაც იქ და სხვა არაერთი განვითარებული ევროპული ქვეყნის მაგალითი, სადაც აკრძალული არის თქვა აბორტი კანონით, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ თქვა აი რამდენიმე დღის წინ სწორედ ირლანდიის პარლამენტმა ქვედა პალატამ ყოველ შემთხვევაში დაიწყო უკვე საუბარი იმაზე, რომ ეს კანონი შეიცვალოს, რადგან საქმე ეხება ქალების ჯანმრთელობას.
აბორტების თემაზე მე ვახსენის არასახარბიელო და საგანგაშო სტატისტიკა და ვთქვი ისაც, რომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ოჯახი არ მივიდეს ამძიმე გადაწყვეტილებამდე, ჯერ ოჯახმა უნდა იცოდეს რა არის აბორტი. ზოგისთვის ეს არის პრობლემის გადაწყვეტა და ამისიქეთ არ აქვს გათავისებული რასთან აქვს საქმე, რომ ეს არის ფაქტიურად უკაცრავად და მკვლელობა. მაგრამ ხელაღებით აბორტების აკრძალვა არ შეიძლება, ერი უნდა იყოს მზად ამისათვის, რომ თუ ჩვენ აკრძალავთ, ამას გარკვეული შემზადება ჭირდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში გადაინაცვლებს აბორტები იატაკოშეთში და გაიზრდება კრიმინალი და შეიძლება სიკვდილიანობაც მოიმატოს. გასათვალისწინებელი არის ასევე ქალის უფლებები, რამათუ მას აქვს უფლება გადაწყვიტოს მისი ბედი, მაგრამ მე აქ ბოლომდე ვერ დავეთანხმო, იმიტომ რომ აქ წდება არაერთი ადამიანის ბედი, არამედ ორის მინიმუმ. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ შევუწყოთ ხელი, რომ ასეთი გადაწყვეტილება ოჯახში არ იქნას მიღებული. იგივე მშობიარობის თემა, სახელმწიფოსგან აღებული ვალდებულება ფიქრობ, რომ შეამცირებს აბორტების რიცხვს. ასევე სოციალურად გაჭირვებულთათვის იცით, რომ 1 ივლისიდან დახმარებები ჩვენ გავაორმაგეთ, გარკვეული ფინანსური შეღავათი მათ ექნებათ, აქაც გარკვეული კლება იქნება ამ კუთხითაც. და ფიქრობ, რომ აი ესე ნაბიჯ უნდა ვიაროთ იქეთ, რომ აბორტების რიცხვი მინიმუმ შემცირდეს და თუ ამ გადაწყვეტილებას არც ერთი ოჯახი არ მიიღებს, მე მხოლოდ ბედნიერი ვიყავ.
აპირებს თუ არა, თქვათ, პარლამენტი აი ამ კანონ პროექტზე არ ვიციან საკანონმდებლო ინიციატივაზე მუშაობას, საუბარი არის აბორტის აკრძალვაზე.
აბორტის აკრძალვაზე მეკითხარით, რომ ამ კუთხით, ამ საკითხის დაყენება არ შეიძლება, იმიტომ შეიძლება მივიღოთ უფრო უარესი შედეგი.
იმიტომ გეკითხებით ამას, რომ სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან ვასაძე საკმაოდ რადიკალურ განცხადებებს აკეთებდა ამასთან დაკავშირებით და ის აღორძინების ფონდის ხელმძღვანელი არის.
შეიძლება თუ არა, არ ვიცი. აღორძინების ფონდის ერთ-ერთ პროექტში ჩვენ მუშაობთ პროექტებზე, გვაქვს კავშირი USAID-თან, UNICEF-თან და ერთ-ერთ პროექტში არის ზუსტად ჩადებული ის, რომ აშენდეს ორსულთა მომსახურების ცენტრები, სადაც იქნება ინფორმაციის მიწოდება, სადაც იქნება პირობები მათთვის შექმნილი და გარემო, სადაც მაქსიმალურ კომფორტს შეუწყობს ორსულს და ეს მდგომარეობა ნაკლებად გახდება ვინმესთვის ტვირთი.
და როდესაც თქვათ ბავშვი დაიბადება?
როდესაც ბავშვი დაიბადება, მთავარი ინიციატივა ფონდისა სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ შევძლოთ ფინანსური დახმარება არა ერთჯერადი, არამედ ყოველთვიური რამოდენიმე წლის განმავლობაში. სავარაუდოდ ეს წინასწარი გათვლებით ჩვენ გვაქვს, რომ 6-7 წლამდე ბავშვს.
საიდან აპირებს ფონდი აი ამ თანხების მოძიებას? არაერთი ბიზნესმენი არის ამ ფონდში ჩადებული, ისინი აპირებენ რაღაც გარკვეული კონკრეტული თანხის გაღებას ყოველთვიურად, თუ როგორ იქნება?
აქ ვერც მხოლოდ თავობის წარმომადგენლები, ვერც მხოლოდ ბიზნესმენები ამ პრობლემას ვერ გადაჭრიან. რა თქმა უნდა, მათი მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არის ერის პრობლემა. ამიტომ ყველა ქართველის, ნებისმიერი ქართველის ვალია, რომ ჩაერთოს ამ დიდ ეროვნულ პროექტში და შეიტანოს თავისი წვლილი. ანუ ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ამ ორგანიზაციას არ აქვს ბმა სახელმწიფო ბიუჯეტთან. ჩვენ მუშაობთ ფინანსების მოძიების წყაროებზე, გვაქვს ეს პროექტი კიდე ცალკე მუშავდება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ყველა ქართველის ვალია, რომ თავისი წვლილი შეიტანოს ამ დიდ ეროვნულ პროექტში. არის ნებისმიერ ოპერატორთან შეიძლება დაკავშირება 0901-701-701 და ეს თითოეული შენატანი წვლილი ჩათვალოს, რომ ეს იქნება თითოეული ქართ ქართული გენოფონდის გადარჩენის
ჩვენ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ სამომავლო პერსპექტივაზე, თუმცა სამწუხარო რეალობა გვაქვს, როდესაც ყოველ შემთხვევაში აცხადებენ, რომ შიმშილით იღუპებიან ბავშვები. რეგიონებში ქონდა ასეთი შემთხვევები?
მე ვერ დავეთანხმები ამას, რომ შიმშილით იღუპებიან ბავშვები, თუმცა რა თქმა უნდა არის გაჭირება. ძირითადად ის შემთხვევებიც, რასაც თქვენ გულისხმობთ ახლა, იქ იყო კვების დარღვევის.
თუმცა ეს გამოწეული იყო კონკრეტული პრობლემის გამო, რომ მათ ოჯახს არ ჰქონდათ.
არა, თქვენ წარმოიდგინეთ, არა, აქ გარკვეულად არის მენტალობის პრობლემას, სოციალურ შეჭირებასთან ერთად, მაგრამ იმ ოჯახებს, სადაც ეს მოხდა, იყო კვებითი დარღვევები, არასწორი კვების გამო.
ფონდი თუ აპირებს ამაზე ზრუნვას და ხელისუფლება რას აპირებს ამ მიმართულებით?
ხელისუფლებამ დააპირა და უკვე გადაჭრა კიდეც, იმიტომ რომ გითხარით, სოციალურად შეჭირებულთათვის ეს დახმარებები გაორმაგდა. ნაცვლად ოჯახის პირველი წევრისა, რომელიც ღებულობდა 20 ლარს, მიიღებს 60 ლარს და ყოველი შემდგომი წევრი, ნაცვლად 24 ლარისა, მიიღებს 58 ლარს. და ასევე ჯანდაცვის კუთხით თქვენს რო საყოველთაო ჯანდაცვის პროექტი განხორციელდა და ახლა საქართველოში დღესდღეობით არ არსებობს არცერთი ადამიანი, რომელსაც არ ქონდეს ჯანმრთელობის დაზღვევა და რომელსაც სახელმწიფო არ იღებდეს ჯანდაცვის კუთხით ვალდებულებას. ფიქრობ, რომ ესაც ამ მდგომარეობას გაამჯობეს.
ფონდი მუშაობს ორ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, ყოველ შემთხვევაში ასე გახდა. რა ეს საკანონმდებლო ინიციატივები არის, ეს რომ დავაკონკრეტოთ?
საკანონმდებლო ინიციატივა ასეთ წაყენებული ასეთი წიანდება არ არის.
თქვენ
რა ინფორმაცია?
გუშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ შვიდ პროექტზე მუშაობს და მუშაობს ორ საკანონმდებლო ინიციატივაზე და სწორედ ეს მინდოდა გადამემოწმებინა.
არა, შვიდი პროექტი დადებულია და გითხარით მე, რომ ეს USAID-თან არის ერთი პროექტი, მეორე UNICEF-თან ერთად მუშაობდება, კვლევები ტარდება რეგიონების მიხედვით. მაგრამ საკანონმდებლო ინიციატივა თუ ასეთი წამოვიდა, რა თქმა უნდა, ფონდს აქვს უფლება, რომ ეს წინადადება შეიტანოს პარლამენტში.
და როგორი არის თქვენი გათვლები? რამდენ ხანში შეიძლება, არ ვიცი, შედეგი მოიტანოს ფონდმა და მასში ჩართული სიტყვა აღორძინება, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, რეალურ შედეგებამდე მიიყვანოს საზოგადოება?
ჩვენ 2014 წლიდან სწორედ იმიტომ განვაცხადეთ, რომ ვიღებთ ვალდებულებას ერთ-ერთი მთავარი ინიციატივის განხორციელებისა, ანუ ყოველი მესამე ბავშვის დაფინანსებისა, იმიტომ რომ ჩვენს მოსამზადებელი პერიოდი ჩდება ამ პროექტებზე ძალიან დიდი სამუშაო ჩასწერა, რაც უკვე დაწყებულია. და ვფიქრობ, რომ 2014 წამდე ამ თეორიულ მზადებას ჩვენ დავასრულებთ და უკვე გადავალთ რეალურ განსახორციელებელ ნაბიჯებზე. ჩვენ შემდეგ კვირას გვაქვს უკვე გასვლა რეგიონში, ერთ-ერთ რეგიონში, სადაც შევისწავლეთ იქაურ მდგომარეობას და დავგეგმავთ რეგიონების მიხედვით, იმ გადამჭრელი ზომების პრიორიტეტების მიხედვით, რომელი წინსრებად არის განსახორციელებელი.
დიდი მადლობა. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე. ჩვენ საუბრობდით ფონდის გეგმებზე და იმაზე, თუ როგორ აპირებენ იგაწევრიანებული ადამიანები დემოგრაფიული პრობლემების მოგვარებას. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ბატონო დიმიტრი სტუდიაში სტუმრობისათვის და ნინო გელაშვილს გადავცემ ახლა მიკროფონს, ის გაზეთებს გადახედავს.
მადლობ ნინო. რეზონანსი დაიწყე პოლიციას მოქალაქისთვის გონივრული ეჭვის ბრჭყალებში დასაბუთება მოუწევს. პოლიციას გონივრული ეჭვის დადასტურება მოუწევს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ კი ვინმეს გააჩერებენ, ვალდებულები იქნებიან მასვე დაუსაბუთონ, რატომ გაუჩნდათ ეჭვი, რომ ის შემოწმებას იმსახურებს, ამის გარეშე კი პოლიციის ქმედება უკანონოდ ჩაითვლება. ამაზე რეზონანსი წერს. რეზონანსი წერს აგრეთვე 2008 წლის 13 აგვისტოს გაუჩინარებული დავით ცინდელიანის საქმის შესახებ. წერს, რომ გამოძიება ჩიხშია შესული, როგორც ადვოკატი ამბობს, ანაცა გამოძიებამაც დეტალურად იციან რა მოხდა სინამდვილეში, მაგრამ ვინაიდან საქმის მთავარი მტკიცებულება ცხედარი არ არსებობს, საქმე მკვლელობის მუხლით ვერ აღიძრება. აქედან გამომდინარე, ვერ ისჯებიან დამნაშავეებიც, პროკურატურაში კი გვეუბნებიან, რომ ძიება ჯერ კიდევ აქტიურად მიმდინარეობს. რეზონანსი და სხვა გაზეთებიც ასევე წერს პოლიციის მხრიდან მიქა უტაძის მიმართ ფიზიკური ზემოქმედება არ მომხდარ ამ თემაზე წინასწარ შედეგებზე, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გუშინ გამოაქვეყნა. ახალი თაობაც წერს ამ საკითხზე და ახალ თაობაში ასევე გელა მებონია, ყოფილი პოლიციელი, ამბობს, სანდრო გირგულიანის კვლელობა დათა ახალაიას დაგეგმილია, ესეც გააქტუალურდა ეს წყაროც ინფორმაციის გაზეთი ყველა სიახლე ინტერნაციონალური პროსტიტუცია საქართველოში თურქები საქართველოში საგულაოდ ბრჭყალებში ისევე ჩამოდიან ჩვენ რომ ჩავდიოდით რუსეთში მალე ბათუმი თბილისს გააზრებს საროსკიპოების რაოდენობით როგორ ასაღებენ უზბეკ მეძავებს ტაილანდელ მასაჟისტებად და ასე შემდეგ ამ ყველაფერზე ყველა სიახლეში წაიკითხავთ ეს არის მთავარი სტატია ყველა სიახლეს დღეს გაზეთი ვერსია ვინ მიიყვანა თვითმკვლელობამდე მამუკა მიქაუტაძე ამ გაზეთის პირველ გვერდზე დაბეჭდილია მამუკა მიქაუტაძის გარდაცვლილი მამუკა მიქაუტაძის ფოტო ვინ არის გელა მანჯავიძე და რა დასკვნას აქვეყნებს გამოძიება ვერსიაშივე გზების რეაბილიტაცია თუ ნაციონალური მოძრაობის წინასარჩევნო კამპანია რას მოხმარდა ლენტეხის 18 მილიონ ლარიანი ბიუჯეტი გაზეთი ალია როგორ კლავენ შინაგან საქმეთა მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს პოლიტიკურად კითხვის ნიშანი საქართველოში ც ჰეპატიტის ეპიდემია საფრანგეთმა ახალ ხელისუფლებას პირველი პოლიტდემნილი უღიარა ამ ყველაფერზე გაზეთ ალიაში გაზეთი 24 საათი გიგი უგულამ საზოგადოებისთვის საინტერესო ტყუილები მოინიშნა მარგველაშვილმა განათლების მინისტრად მუშაობის 8 თვე შეაჯამა
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ქართული პრესა მანვე გაგაცნოთ დღეს ახალი ამბები შეგახსნათ რომ 1 საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში უმუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ გმადლობთ რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება